तम पंत सुने हो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाय एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास गुर रामदास रखो सरनाई एक ओंकार सतगुर प्रसाद असमला चौथा संत कर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ हर अमृत पने लोना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कस बटी गोला कंचन सोगंदा गुरमुख रंग चलनिया मेरा मन तनु पन्ना जन नानक मुसुख चलनिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसुख चखुलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वै अकाल मूर्ति जोई सह पंगुर प्रसाद असमला पहला वार सुलुकाना श्लोक तीन महले पहले के लिखे तुंडे असराज की धुनी श्लोक महला पहला
बलहारी गुरु अपने दुहाड़ी सदवा जन मानस ते देवते किए कतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सुर चढ़े हजार इते चन हुंदे आ गुरबन घोर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआर ज्यो सिंगे अंदर खेत खेते अंदर छुट्टे आ कह नानक सोना
फलिए फलिए बफड़े ई तन विच सुआ फड़ अपने आप सजो आपी ने रचियो नाउ देख मु सजिए कर आसन डिठो चाओ तत कथा उस देव है करे पसाओ तू जन सब से दिल सह जंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ
अपने आप साजे अपने रचियो नाओ रोई कर साजे कर आसन डिठो चाओ दाता करता है आप तू तुझ देवे करे पसाओ तू जानो ई सब सह दे लै सह जिंद कवाओ करे आसन डिठो चाओ करे आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अनगाले अनगाराम राजे जिस लागी पीर पिरम की सो जाए झरिया जीवन मुक्त सुखी रे मर जी रे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुत करिया।
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मा सच्चे तेरे लो सच्चे आकाश सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद अख है लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच तैन सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला।
बड़ी वड्याई जा वड्डा नाम बड़ी वड्याई जा सच ने आओ बड़ी वड्याई जा नित थाओ बड़ी वड्याई जाने अलाओ बड़ी वड्याई बुझै सब पाओ बड़ी वड्याई जा पुछना दात बड़ी वड्याई जा आपे आप नानक कारण कतन जाए किता करना सर्व रजाए महला दूजा।
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इक ना हुक्म समाए ले इक ना हुक्मे करे विनाश इक ना पाने कदले इक ना माया विच निवास ए प्या प्या जा पई जे किसे आने रास
नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे पर गास पुड़ नानक जी पाए कै निखना वै धर्म गाले उठ सच्चे सच निकले हुन वक्त कडे जमाले थाउन पर कुड़िया हुन काले दो जग चले तेरे नर किस जंगे हार गए से ठगन वाले आ लिखना वे धर्म वाले आ धर्म वाले आ धर्म वाले
नानक जी उपाय के लिखना में धर्म बहाले आ उथे सच्चाई सच ने बड़ा चुनवा कडे जज माले आ हाउ ना पाइन कोड़े यार महु काले दो जग चाले आ तेरे नायर ते से जंगे हार गए से ठगन वाले आ लिखना में धर्म बहाले आ लिखना में धर्म
हम मूर्ख मुगध शरणागति मिल गोविंद रंगाराम राजी गुरपुर हर पाया हर भगत मंगा मेरा मन तन शब्द में बसया जप अंत करूंगा मिल संत जना पाया नानक सस संगा।
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेर विस्माद जी विस्माद ते विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खान विस्माद साध लगे प्राण विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद सुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद साला विस्माद उज्जल विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हजरा हजूर वेख विगान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे पाग महला पहला।
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुख सार कुदरत पाताल आकाश कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जवान कुदरत नेकिया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान
कुदरत कौन पानी भै संतर कुदरत धरती खास सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाकी ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ
ਵਰਤ ਤਾਕੂ ਤਾ ਪੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਔਰ ਸਦਾਇਆ ਵਡਾ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਵਲ ਸੰਗ ਕੱਥ ਚਲਾਇਆ ਗੇ ਕਰਨ ਕਿਤ ਵਚੇ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾ ਨਾਮ ਕੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੂਆਇਆ ਬਨੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਆਪਣੇ ਪਉ ਪਉ ਕੇ ਹੋਏ ਬਸਮੜ ਪਾਵਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਚ ਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੇ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਕਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸਨ ਹਰ ਹੈ ਹਰ ਨਾਥ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਰ ਕੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਹੈ ਸਦਵਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਵੇਗਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੱਤੀ ਗੱਬੀ ਥਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰ ਪਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰ ਪਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਰ ਕਿਤਿਆ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਗਤੇ ਗੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਵਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਭੁੱਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਕ ਟੱਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਕ ਟੱਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਟੁੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕੁਵਾਰ ਪੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੋ ਬਦਲ ਧਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵਣ ਦਾ ਪਤੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਬੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਨਿਤ ਠੰਗਾਵੋ ਰੱਬ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਕੀ ਬਾਣੀ की वाणी, प्रभु की वाणी, आठ पहर हर सुनो प्राणी, आठ पहर हर सुनो प्राणी, नित उठाओ प्रभु की वाणी, प्रभु की वाणी, नित उठाओ प्रभु की वाणी, प्रभु की सतगुरु पूरे नाम दिया, सतगुरु पूरे नाम दिया, अनुभ मंगल कल्याण सदा सुख, कारज सगुना रास किया, कारज सगुना रास किया, नित उठाओ प्रभु की वाणी, प्रभु की वाणी, नित उठाओ प्रभु की वाणी, प्रभु की वाणी, आठ पहर हर सुनो प्राणी, आठ पहर हर सुनो प्राणी, नित उठाओ प्रभु की वाणी, प्रभु की वाणी, प्रभु की वाणी। चरण कमल गुर के मन उठे, चरण कमल गुर के मन उठे, दुख दर्द प्रभु बिन से टूटे, दुख दर्द प्रभु बिन से टूटे, कर बाहर प्रभु सबनी थाई, कर बाहर प्रभु सबनी थाई, संग सहाय जह हो जाई, संग सहाय जह हो जाई, संग सहाय जह हो जाई, नित उठाओ प्रभु की वाणी, प्रभु की वाणी, प्रभु की वाणी, आठ पहर हर सुनो प्राणी। पहर हर सिमरो प्राणी,
आठ पहर हर सिमरो प्राणी,
नित उठंगावो अब की बाणी, अब की बाणी, नित उठंगावो अब की गुणदास।
सदा जपे
नानक गुणदास, सदा जपे नानक गुणदास, सदा जपे नानक गुणदास, नित उठंगावो रब की वाणी, रब की वाणी, नित उठंगावो रब की वाणी, रब की वाणी, आठ पहर हर सिमरो प्राणी, आठ पहर हर सिमरो प्राणी, नित उठंगावो रब की वाणी, रब की वाणी, नित उठंगावो रब की वाणी, रब की वाणी, रब की वाणी, रब की वाणी, वाणी। असा भला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया, हर सत्संग लगता राम राजे अंतन काया, फूट गाड़ू विच हर हर सदा, हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन, हर पाया नानक रस था, रस था।
श्लोक महला पहला, कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल तन बर्तन सर जंजाल, नानक से ज्ञान ये होने
हाय गया चमचाल माला पहला, वंचले नचन गुरु पर हलन फिर सिर, आय बाबा छठ पाजे देखे लोग हसे घर जाए, रोटियां कारण पूरे ताल आप छड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम, निर्भव निरंकार सतनाम जाका की गा सगल जहां,
सेवक सेवे करम चढ़ाओ पिनी रैन जना मन चाओ, सिखी सिख्या गुर विचार नदरी करम लंघाए पार,
लाटू मधानियां गा पंखी पंदियां लैना सा, सुए चाड़ पाईया जंत नानक पंदियां गंतनांत, बंधन बंद पाए सोए पया कृत नचे सब सोए, नच नच हसे चले से रोए, उठना जाही सिद्ध ना हो, नचन कुदन मन का चाओ नानक जन मन पाओ तना मन भाव पड़ी ना त्रणंकार है न लये नरक न जाये जीव सत सदा देखा ते आख गवाये जो लुड़े चंगा अपना कर कुन्नु नीच सजाये जिद्रवण पर है दर बेसु करे दियाये तो रहना परिये पाइये परिये पाइये परिये पाइये
परिये नौत्र निरंकार है न लिये नरक न जाइये जीव पिन सब तिसदा देखा जे अगवाइये जे लोड़े चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाइये जे जरवाना पर हरे जरवेस करेंदी आइये को रहना परिये पाइये को रहना परिये
पंथ दसावा नित खड़े गंगाली राम राज हर हर नाम चाहे गुरु हर बार चाली मेरे मन कन नाम अधर है हो मैं बिगजाली जन नानक ससगुरु में हर बनवानी जन नानक ससगुरु जन नानक ससगुरु नानक ससगुरु मेल हर
श्लोक महला पहला मुसलमान सिख सरियत पढ़ पढ़कर है विचार हिंदू सलाही सलाही
बंदे सेज पवे विच बंदी वेखन को दीदा हिंदू सलाही सलाहम दर्शन रूपे पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास में कार
जो कि सुनते आवन जेते अलख नाम करता सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सत्य मन संतोख बुझे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोब करे संसार चोरा चारा ते कुड़ियारा खर पावे का एक होंदा खाए चले था उतना पेकाई का जल थल जिया पुरिया लोवा आकार आया का वे जे आखे सो तू है जाने इतना के तेरी सा नान खलता पुक्सला हन सच ना में धार सदा आनंद रहे दिन राती पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्यार घड़ भांडे टाकिया जल जी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चर चढ़ पवे अंग्यार नानक जन करता कारण किया सुजाने करतार पौड़ी बिन सतगुर के नैन पाए बिन सतगुरु किने ना पाए सतगुरु विच आप रखे कर प्रगट आप सुनाए सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया कुन विचार है जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
बिन सतगुरु किने ना पाए बिन सतगुरु किने ना पाया सतगुर विचार रखन कर प्रगटाव सुनाया सतगुर मिले सदम कथे जिन विचो मुँह चुकाया उत्तम ही विचार है जिन सच्चे से हो चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मुल मैं चिरी विष्णु राम राजे मेरा मन तन बहुत बेरा गया हर नैन रस सुने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुरु मिल हर मन मने हम मूर्ख का है लाइया नानक हर कम हर
श्लोक महला पहला हम चाया हम च गया हम च जमया हम च मुवा हम चिता हम चलया हम च खटिया हम च गया हम सच्चार कुड़ियार हम च पाप विचार हम च नरक सुर के अवतार ਹਮ ਚ ਹੱਸੈ ਹਮ ਚ ਰੋਵੈ ਹਮ ਚ ਭਰੀਐ ਹਮ ਚ ਧੋਵੈ ਹਮ ਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਮ ਚ ਮੂਰਖ ਹਮ ਸਿਆਣਾ ਮੁਖ ਮਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਮ ਚ ਮਾਇਆ ਹਮ ਛਾਇਆ ਹਮੇ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੀ ਉਪਾਇਆ ਹਮੇ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂਦਰ ਸੂਝੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕੱਥ ਕੱਥ ਲੂਝੈ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਮੇ ਹਜਾਤ ਹੈ ਹਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ ਹਮੇ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੁਨੀ ਪਾਹੇ ਹਮੇ ਕਿਥੋਂ ਪਜੈ ਕਥਨ ਜਮੇ ਜਾਏ ਹਮੇ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਰਤ ਪਿਰਾਹ ਹਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਇ ਪੜ ਸੇਵ ਕਿਸਨ ਤੋਤੋ ਜਨ ਸਚੋ ਸਚ ਤੇ ਆਇਓ ਨੀ ਮੁੰਦ ਪੈ ਨ ਰੱਖੋ ਕਰ ਸੁਪਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਓ ਨੀ ਦੁਨ ਕਣ ਜੰਦਲਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਮੁਕਸ਼ ਜੇ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਸੰਤੋਖੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦਿਹਾਇਆ ਓਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕਰੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤਨੇ ਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਖੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਮਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾ ਲਵਾ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰ ਪੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇ ਜੁਤ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਹਸੋ ਮੁਕ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜੰਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾ
ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਦੁਹਾਰੀ ਸੁਸ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪੀ ਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਹਿਜ
ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਗ ਸੱਚ ਤਾਤੁਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾ ਸਤ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੁਰਸਤ ਲਗਣ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਔਰ ਸੱਚਾ ਸਾਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ
पीवो पाह पीवो पाह अंधता होवे जन्म सुहेला पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनुभव अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कब है ना व्यापे चिंता अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कब है ना व्यापे चिंता अवर तुम्हारा ए मन होवो हर चरना हो कौला नानक दास उन संग लपटायो जो हुंदे चात्रत बोला अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनुभव अनंता हर सिमरत अनुभव अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कब है न व्यापे चिंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कब है न व्यापे चिंता हर सिमरत अनुभव अनंता हर सिमरत अनुभव अनंता अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो जिस सिमरत सब किल रुक नासे पितरी हो उदारो जिस सिमरत सब किल रुक नासे पितरी हो उदारो सो हर हर तुम सज ही जापो जाका अंत न पारो हर हर तुम सज ही जापो जाका अंत न पारो हर सिमरत अनुभव अनंता हर सिमरत अनुभव अनंता अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनुभव अनंता हर सिमरत अनुभव अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभी न व्यापे चिंता,
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 हर सिमरत अनंता हर सिमरत अनंता अमृत पीवो सदा जल जीवो, अमृत पीवो सदा जल जीवो, सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत, सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत, कपड़ पत परमेश्वर राखी तो जन कीर्तन नीत, कपड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत, अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनंता, अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनंता, रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे न व्यापे चिंता, हर सिमरत अनंता हर सिमरत अनंता, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, माता की आशीष, पूता माता की आशीष, माता की आशीष, निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश, न बिसरो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश, सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत, कपड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन रीत, हर सिमरत अनंता
हर सिमरत अनंता
हर सिमरत
हर सिमरत
अनंता, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत अनंता
हर सिमरत अनंता,
रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे न व्यापे चिंता,
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 हर सिमरत अनंता हर सिमरत अनुभवन का अमृत पीओ सदा चिर जीओ अमृत पीओ सदा चिर जीओ पवर तुम्हारा ए मन हो हर चरण हो कौला पवर तुम्हारा ए मन हो हर चरण हो कौला नानक दास संग लपटाय जो बूंदे चाटक बोला खुदा सुन संग लपटाय जो बूंदे चाटक बोला हर सुमरत अनुभवन का हर सुमरत अनुभवन का अमृत पीओ सदा चिर जीओ अमृत पीओ सदा चिर जीओ हर सुमरत अनुभवन का हर सुमरत हर सुमरत अनुभवन का हर सुमरत अनुभवन का रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे न व्यापे चिंता
रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे न व्यापे चिंता
रंग तमाशा पूर्ण वासा कभे न व्यापे चिंता
रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे न व्यापे चिंता
हर सुमरत अनुभवन का हर सुमरत अनुभवन का अमृत पीओ सदा चिंत पीओ अमृत पीओ सदा चिर जीओ 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 असा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पछता गुर सतगुर सच्चा सम है
सिख दे हर रासे
तन तन गुण जारा बन जुगे
गुर शाहो शाबासे
जन नानक गुर तुम पाया जन तुर लिख तुल लाट निकासे
श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लगी है पड़ पड़ भरी है सात पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते यार जे पढ़िए जेते सास नानक लेखे गल और हमने चखना चाच महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते ता कढ़िया बतीर्थ पढ़िया ते तुम लव्या बहु पे किया देही दुख दिया सोवे जी अपना किया अन्न न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे अनस कहरे मन गुता क्यों जागे दुर्गुण सुता
पग पे ताना अपना किया कमाना अल मल खाई सिर शाही पाई मुखंदे पत गवाई बिन नामे किश्ताए ना पाई रहे बेबानी मड़ी मसानी अंत ना जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम वसाए
नानक नजर करे सो पाए आसन से तेने केवल हम मैं शब्द जलाए पढ़ पढ़ तेरे मन हम दे दर्शन कीर्त गांदे नाल कर्म बारे डर तू ना लहनी थाने तू मन भजन अपना अनहुंदा आप कढ़ाए दे हो तभी कनी सा और उत्तम जात सदन दे इन मंगा जे तुझे त्याग दे तुझे त्याग दे तुझे त्याग
और भगत तेरे मन पाम दे दर्शो हुन कीर्त गाम दे नानक करना बारे दा टोना लहनी ताम दे एक मूल ना बुझन अपना अनहुंदा है आप गणाएं दे हाँ टाड़ी का नी जात रुत्तम जात सदाएं दे तिन मंगा जे तुझे तिहाएं दे तिन मंगा जे तुझे तिहाएं दे
सच सा हो हमारा तू धनी सच सा हो हमारा तू सब जग तू बन जाना राम राजे सब जग तू बन जाना राम राजे सब पांडे तुझे साथ सब पांडे तुझे साथ जो पावे पांडे बिच बस सान क्या कोई करे बिचारा जन नानक को हर बस जन नानक को हर बस हर भगत पंडारा जन नानक को हर नानक को हर जन नानक को हर बस
श्लोक महला पहला कुर राजा कुर प्रजा कुर सब संसार कुर मंडप कुर माड़ी कुर बैसनहार कुड़ सोयना कुड़ रूपा कुड़ पहनन हार कुड़ काया कुड़ कपड़ कुड़ रूपया पार कुड़ मिया कुड़ बीबी खप होए खार कुड़ कुड़े निहुल घर सिरिया करता किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार कुड़ मिठा कुड़ मखियो कुड़ डोबे पूर नानक खाने देन
सच ता पर जानिए जर दे सच्चा होए कूड़ की मल करे तन करे हच्छा धोए सच ता पर जानिए जा सच सरे प्यार ना सुन मन रसिए ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साध के विच दे करता भी ओ सच ता पर जानिए जा सक सच्ची ले दया जाने जी की किस पुन दान करे
सच ता पर जानिए जाया तू तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ कह बह रहे करे निवास सच सब ना होए दार पाप कड्डे तो नानक बखाने
बिनती जिन सच फले हुए पड़ दान मिंदा तलेखा जे मिले ता मस्त फिलाइए तू हर छड़िए हो एक मन अलख ते आइए ता तू हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे हो पुरब लिखिया ता तू तिना दी पाइए मत थोड़ी
सेव गवाईया सेव गवाईया सेव गवाईया ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈ ਹੈ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਮੀ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਪਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੈ ਗੁਣਗਾਤ ਇਹ ਆਸ ਆਧਾਰ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਜਾਣੁ ਹਾਂ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਤਨਹਾ
ਕਾਲ ਕੁੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾ ਬਿਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉ ਯੁਗ ਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਕੁ ਹੋਏ ਤਾਂ ਯੁਗ ਵੈ ਰੁਤੀ ਹੂਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨ ਪਾਹੇ ਬਹਿਰਾ ਪੁਰ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਉਚ ਕੁਮ ਚੜਾਈਏ ਸਰ ਪਾਹ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨ ਪੱਕੀ ਜੇ ਰੱਪੇ ਕੂੜੇ ਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਵ ਕਾਬਦ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੁੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਬ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛੀਐ ਵੈ ਵੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀਤ ਗਿਆਨ ਹੁਣੀ ਪਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਅਰਦਾਸ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੁਕਰੇ ਸਿੰਗਾ ਉੱਚੇ ਕੁਕੇ ਵਾਧਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸਮਝੈ ਕਰੇ ਪਿਆ ਧਰਮ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੈ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਪਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸਮਝ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂ ਨਵੇਂ ਜਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ
ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕਰਮ ਜਨਾ ਖੁਦ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਦੁਖਵਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸੁਭਾ
ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਕਸਮ ਤਿਹਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕਾਪੋ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦਾ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਰ ਸ समर्थ दे।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਜਲ ਅਵਨਾਸੀ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਤਾਰੰਗ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰਗ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਕਿਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ, ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋ ਜਸ ਬਖਾਣਿਓ, ਭਗਤ ਜੋ ਕੋ ਜੈ ਦੁਆਰ ਹਰ ਜਨਕ ਉਪਾਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ ਹਰ ਰਸਨ ਵਸਾਇਓ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਓ, ਵੰਡ ਪਾਗੀ ਉਨਮਾਨਿਓ ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਓ, ਮਨ ਮਾਲਕ ਸੰਤੋਖਿਓ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਓ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਇਓ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨਪਉ ਠਹਿਰਾਇਓ, ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸਤਿਯੁਗ ਆਲੀਨਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਅਬ ਤੀਜ ਪਤੀਨਾ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨੀਵ ਸਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਨਾ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬਿਨਾ, ਖੇਰ ਗੁਰੂ ਕਿਓ ਹਰ ਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ, ਬਿਮਲ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਣਾ, ਆਜੋ ਨੀ ਸੰਭਵਿਓ ਸੋ ਜਸ ਕਲ ਕਮੀਆਂ ਬਖਾਣਿਓ, गुरु नानक अंगद अमरयो गुर अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जुन मरयो पारस परस परमान सद जीवन अर्जुन अमोल आजो नी संभव पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंभव अगे गहन परम प्रात दहन शीतल सुख दातो असंभव उदयो पुरख पूरण विदातो नानक याद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुरे जिन पारस परस मिलायो जय जयकार जास जग अंदर मंदर पार जुगत शिव राता गुरपुरा पायो बट भागी लिव लागी मेदन पर सहिता पाय पंजन पर पीर निवारण कल सहार तोए जस भगता कुल सोदी गुरु रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता
धर्म तीर गुरमत गंभीर पर दुख बिसारण शब्द सार हर सम उदार अहमेव निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुता सतवंत हर नाम मंत्र नवनिध नान खुता गुरु रामदास तन सर्ग मैं सहज चंदो आतानिया गुर अर्जुन काल उचरे तैराज जो रास जाने
निरपो मान्यो लाख में अलख लिखायो अगम अगोचर गत गंभीर सतगुर परचायो गुर पर चे परवान राज में जोग कमायो तन तन गुर तन अपार सार सो पर परायो गुर गम प्रमान अजर जरयो सर संतोख समायो गुरु अर्जुन कल उचरे तैं सहज जोग निज पायो अम्यो रसना बदन बरदार अलख अपार गुर सूर शब्द हो में निवारे ओ पंचाहर निदले ओ सुन सहज निज कर सहारे ओ हर नाम लाग जग उदरे ओ सतगुरु हृदय बसाए ओ गुरु अर्जुन कल उचरे तै जन के कलस दिपायो गुरु अर्जन कल उचरे तैं जन के कलस दिपायो
सोरठे गुरु अर्जुन पुरख परमान पार्थ चाल नहीं नेजा नाम निशान ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਆ ਪਵਜਲ ਸਾਇਨ ਸੇਤ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਹਤਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗੇਤ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਆ ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੇ ਅਵਰ ਸਰਕਾਮ ਬਾਰ ਅੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਅਬ ਨਾਹੇ ਅਵਰ ਸਰਕਾਮ ਬਾਰ ਅੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ
ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਪਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰਕਿਓ ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰਰਾਮੇ ਦਿਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਤੈ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੈਨ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਭਿਖੋ ਨੈਣ
ਸਤਿਰੂਪ ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਉਰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਿਖਿਓ ਅਸ਼ਰ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗ ਮਗੈ ਤੇਜ ਭੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਲਾਏ ਚਿਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤ ਰਹੋ
ਤੇਹ ਜਨ ਜਾਚੋ ਜਗਤ ਪਰ ਜਾਨਿਅਤ ਬਾਸੁਰ ਰਾਇਣ ਬਾਸ ਜਾਂ ਕੋ ਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਉ ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰੰਗਿਓ ਬਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਪੈ ਦੇਖਿਤ ਥਾਮ ਸਿਉ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗਿਓ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਰਸ ਨਾਈ ਆਓ ਰਹਿ ਕਾਮ ਸਿਉ ਮਥੁਰਾ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਸਰਵ ਮੈ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਕੈ ਹੇਤ ਪਾਏ ਰਹੋ ਮਿਲ ਰਾਮ ਸਿਉ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਵੈ ਮੁਨ ਇੰਦਰ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ ਹੁਣ ਭੇਦ ਬਿਰਾਂਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੋ ਹਰ ਜਾਪ ਨ ਛਾਡਿਓ ਏਕ ਖਰੀ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁਰ ਜੋਤਿ ਅਰਜੁਨ ਮਾਹਿ ਥਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁਰ ਜੋਤਿ ਅਰਜੁਨ ਮਾਹਿ ਥਰੀ
ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਵੈ ਮੁਨ ਇੰਦਰ ਮਾ ਸ਼ਿਵ ਜੋ ਕਰੇ ਹੁਣ ਬੇਦ ਬਿਰਾਂਚ ਵਿਚਾਰ ਰਿਓ ਹਰ ਜਾਪ ਨ ਛਾਡਿਓ ਏ ਗੜੇ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਆਲ ਕਰੇ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਏ ਦਰੇ ਜਗ ਔਰ ਨਿਆਏ ਮਹਾਤਮ ਅਵਤਾਰਿਓ ਜਾਗਰਿਆਨ ਕੀਓ ਤਿਨਕੇ ਦੁੱਖੋ ਤਕ ਦੂਰ ਗਏ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਓ ਇਹ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕੈ ਰੇ ਮਨ ਭੇਦ ਵਿਭੇਦ ਨ ਜਾਣ ਪੀਓ ਪਰ ਤਤ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੇ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ
ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ ਲੋ ਪਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੋਤਾਯੋ ਕਲ ਕੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂੜ ਥੇ ਕਬ ਹੂੰ ਮਿਟਹੇ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਯੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹੈ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਯੋ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾਯੋ
ਸੁੰਦਰ ਪੈਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਨਾਮ ਉਦਾਰਨ ਬਸੈ ਸੰਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਇ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਨਿਵਾਰਨ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਅਪਾਰ ਤਾਸ ਬਿਨੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਬਚ ਜਿਣ ਜਾਣਿਓ ਪਇਓ ਤੇ ਸੰਸਰ ਸੋਈ ਤਰਨ ਗਗਨ ਲਵ ਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਪਰ ਪਨ ਮਜਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ।
ਅਜੈ ਗੰਗ ਜਲ ਅਟਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਵੈ ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਬਾਚੀਐ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਗਾਵੈ। ਅਜੈ ਚਵਰ ਸਿਰ ਟੁਲੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲੀਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਿਰ ਛਤਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਓ। ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਪੈ ਗਇਓ ਹਰ ਬੰਸ ਜਗਤ ਜਸ ਸੰਚ ਰਹਿਓ ਸੋ ਕਵਨ ਕਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੋਇਓ। ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਇਓ ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੈਂ ਬਿਠਾਇਓ ਰਹਿਸ ਕੀਓ ਸੁਰ ਦੇਵ ਤੋਹੇ ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪੈ ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਪਾਗ ਪਾਪ ਤਿਨ ਪੀਤਰ ਕੰਪੈ ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰੋਂ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ। ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਕੋ ਦੇ ਆਇਓ।
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੈ ਦੇ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਦਾ ਗਾਵੈ ਸਮਲੋਚਨ ਭਗਤ ਬੈਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗ ਮਾਨ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਨ ਜਾਨ ਸੁਖ ਦਿਓ ਪਰਿਖਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਤ ਨਾਵ ਤਨ ਜਗ ਛਾਇਓ।
ਸਤ ਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਣ ਪਾਇਓ ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰੰਗ ਵੰਸ ਕੁਆਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਤ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਪੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਜੀਓ ਕਲ ਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪੁਰਮਾਇਓ।
ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਨ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ ਕਬਹੁ ਕੋ ਕਉ ਪਾਵੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋ ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਜਸ ਗਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋ ਸਿਰ ਮੁਨ ਗਹਿ ਨਾਥ ਜਾਤ ਕਬਲਾਸ ਕੋ ਜਾਂ ਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ ਜਟਾ ਜੂਟ ਪੇਖ ਕੀਏ ਫਿਰਤੀ ਉਦਾਸ ਕੋ ਸੋ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਬਡਾਈ ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਹਮ ਆਵ ਗੁਣ ਭਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਖੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨ ਸੁਸਹਜ ਸੁਪਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਹ ਕੁਰਸਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सच्चा पातशाह सिर सांदा जिस पास बैठिया सोही सबना दिश सजन सच्चा पातशाह सिर सांदा जिस पास बैठिया सोही सबना दिश सतना श्री वाहे गुरु साहेब जी बिहागड़ा महला चौथा हारी तिन कौ मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम आधारू राम गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़िए देख पौ जल तारण हारू राम हों बलिहारी तिन कौ मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम आधारू राम गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़िए देख पौ जल तारण हारू राम जिन एक मन हर ध्याया मेरी जिंदड़िए तिन संत जना जयकारू राम नानक हर जप सुख पाया मेरी जिंदड़िए सब दुख निवारण हारू राम सारसना धन धन है मेरी जिंदड़िए गुण गावे हर प्रभ कीरी राम ती श्रवण भली सुवनीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुन है हर तेरे राम सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए जो जाई लगा गुर पैरी राम गुर बिटहु नानक बारिया मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम च तेरी राम पुत्र भले प्रवान है मेरी जिंदड़िए। जो साधु सतगुर देख राम ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए। जो हर जासा हर हर लिख राम तिस जन की पग नित पूजी है मेरी जिंदड़िए। जो मार्ग धर्म चले साई राम नानक तिन बिटो बारिया मेरी जिंदड़िए। हर सुन हर नाम मणि सहे राम धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए। सब हर हर नाम त्यावै राम पौन पानी बै संतरो मेरी जिंदड़िए। नित हर 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 जस गावै राम सब आकार है मेरी जिंदड़िए। मुख हर हर नाम त्यावै राम नानक ते हर दर पहनाया मेरी जिंदड़िए। जो गुरमुख भगत मन लावै राम बाण त्रिण सब आकार है मेरी जिंदड़िए। मुख हर हर नाम त्यावै राम पहनाया मेरी जिंदड़िए। जो गुरमुख भगत मन लावै राम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिहागड़ा महला चौथा हौं बलिहारी तिन कौ मेरी जिंदड़िए। जिन हर हर नाम आधारू राम गुर सतगुरु नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़िए। बिख भौ जल तारण हारू राम
हौ सजके हौ सजके इतना गुर सिखा हौ सजके हौ सजके हौ सजके इतना गुर सिखा
सतगुरु मिल आप गवाया
सदके सदके जनांग सिक्का
Yeah.
ਜਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਫੂਲ ਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸੁਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਸਲ ਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖਤਾਮ ਨਾ ਹੋਏ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹਾਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤਰੰਤ ਰਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ
ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰ ਪਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋਗ ਸਬਜੰ ਗਿਆਨ ਸਬਜੰ ਵੇਦ ਸਬਜੰ ਬ੍ਰਹਮਣੇ ਖੱਤਰੀ ਸਬਜੰ ਸੂਰ ਸਬਜੰ ਸੂਦਰ ਸਬਜੰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸਬਜੰ ਏਕ ਸਬਜੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਫੇਉ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਾ ਦਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਿਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬੁੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਗੁਣ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੁੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੜੇ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਤਾਰੋ ਮੀ ਸਾਧ ਨ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇਵੇ ਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰ ਗਿਆ ਸਿਕਲਣ ਫਿੱਟੇ ਜਿਤ ਜਰ ਗਏ ਵਿਆ ਹਰਿਆ ਪੜਿਆ ਤੇਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਗੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਤੋਂ ਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੇ ਜਿੱਧਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣ ਆਈਆ
ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ
ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ
ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ
ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ
ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ
ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ
ਕਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਨੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ
दरवाजे पंच शब्द चित कर सिपागे
कर सिपागे शब्द दरवाजे कला चित कर तारिया
पंच दूत कुदवास की ते काल कंठ कुमारिया
और कर्म पाया तुझ जन को से नाम हर कहला के कह नानक तैसे को कर अनहद राजे अनुसनो बड़पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ काया तुरे सगल बिसूरे दुख रोग संताप तुरे सुनी सच्ची वाणी
संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जान
सुनते पुनीत कहते पुवत सतगुर रह आपर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे बाजे गनगद रे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दाते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारे आ चौहा साहिब जादे आ चालियां मुगते आ हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपे आ वंड शके आ देख चलाई तेग वाही देख के आन डिठ कीता तेना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसा नाल निभाहे तेना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय ख खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान परसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान ने उट्टिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तेना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुर जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसादी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
असा महला चौथा जिन मस्तक तुर लिखेया तिन सतगुर मिलेया राम राजे अज्ञान कटेया गुरु ज्ञान कट बलेया
संतोख का धर्म के रथवा हो त्रेत्रय रथ चते का जोर के रथवा हो द्वापर तपे का सत के रथवा हो कलयुग रथ अग्नि का उड़े के रथवा हो मल्ला पहला
साम कहे से तुमर स्वामी सच में अच्छा साथ रहे सबको सच समावे ऋग कह रहा भरपूर राम नाम देवा बसु नय लय प्रासित जाए नानक तो मोक अंतर पाए जुज में जोर चली चंदावल कान संजा जम भया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया कल में वेद थर्बन हुआ नौ खुदा यल्हो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल की गा चारे वेद हुए सच्यार पढ़े गए तुम चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तव नानक मोख अंतर पाए पड़ सतगुरु बिट्ठो मारिया जित मिले कसम संभालिया जी कर प्रश गन दिया इन नेत्री जब तुम हालिया कसम छोड़ सुझे लगे डूबे से बन जा रहा सतगुरु है बहता बिरले विचारिया कर कृपा पर तारिया पर कर पर
और सब गुरबिटों वारे जब मिले किसम संभाल लिया जिनकर उपदेश ज्ञान दिया नेत्र जगत निहाल लिया कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोथा विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिन ऐसा हर नाम ना चेते ओ सिखाहे जग आए राम राजे ते हो मानस जन्म दुलम है नाम ना मिलता सब जाए गुण बते हर नाम ना बीजे ओ अगे थका क्या खाए मन मुकाम फिर जन्म है नानक हर भाई जिन ऐसा हर नाम ना ऐसा हर नाम ना थे
श्लोक महला पहला सिमर सुनाए रा अत दीर्घत मच वो जावे आस कर जाहे निरासे के तिल फल फिके फुल बक बके कम ना आवे पत मिटनी मिनान का गुण चंगिया पत
सब को नवे आपको पर को नवे ना कोई तार तराजू तो लिए नवे सुगरा अपराधी दूना नवैज हमता मृगा शीस नवाया क्या थी है जार देख सुदे जाए महला पहला
पर पुस्तक संध्या बादू सिल पूज सबद समादू मुख झूठ विपुखन सारू त्रैपाल तिहाल विचारू गल माला तिल मिला
जे जानस ब्रह्म कर्म सब फोकट नस्तव कर्म कहो नानक नेचो त्यावे मिन सतगुर वाट न पावे पड़ कपड़ सुहावना सब दुनिया अंदर दावना मंदा चंगा अपना आपे ही किता पवना तुके मुखम दे रापीडे अगे जवना नगा दुद चले तांद से राद रावना कर आउगा पशो तावना पशो तावना पशो सावना
ओड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही किता पावना हुकम की मन पांदे रा पिड़े अगे जावना नंगा दो जिप चालिया ता दिसे खरा डरावना करो गुण पछतावना करो गुण पछतावना
तू हर तेरा सब को सस तू पाए राम राजे किस हाथ किसे दे किस नाही सब चले चलाए जिन तू मिले प्यार से तुझ मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुरु
नित जपे हर नाम हर नाम तेरा श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवर्त एजने उजी का है तो पांडे कत ना हित ते ना मन लगे ना हित ले ना जाए तन सुमान स्नान का जो घर चले पाए
तो कुड़ मिलन आया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण उठिया ओह मुआ ओह चढ़ पया वे तगा गया महला पहला लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनमियां रात दिन सजी नाल तग कपाहो कतिए बमन बटे आए कोई बकरा रन खाया सब कु अखे पाए होए प्राणा सुटिए पी फिर पाइए होर नानक तग ना टुटई जे तग
नय मने पति जे सलाही सच सूत दरगे अंदर पाइए अगना तूत सूत महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवैन उत दाढ़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना अखी वे तगा आपे वत्ते वड़ता के अवरा कत्ते ले पाड़ करे दिया कड कागल दसेरा सुन वेखो लुकाए हो विडान सुन वेखो लुकाए हो विडान मन अंधा ना हो सजान पड़े साहिब दयाल कृपा करे ता साईकार कैसी सुरत सेवा करे जिसनु हुकम मनाए सी हुकम मने आवे प्रवाह ता खसमे का महल पाए सी सतने पावे सो करे मनो चिंदया सो फल पाए सी ता दर गए पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी
पौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे ता साईकार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुकम बनाए सी हुकम मन्ने होवे प्रवानता कसमे का महल पाए सी कसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी
कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पात कर नहीं हर हर पीजे राम राजे जनान तर कपट विकार तिना रोए का पीजे हर करता सब किस जानदा सिर लोग हाथ दीजे जना नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है हर भगत हर लीजे हर लीजे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाव गोबर तर न जाए धोती टिका ते जप माणी तान मिले शाखाई अंतर पूजा पढ़े कते बा संजम तुरका पाई
ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਚਾਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਤਿੰਨ ਗੁਰਤਾਗ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਥ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ
ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਖਾਏ ਹੱਥ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ਤਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ
ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹੋ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੇ ਤਨ ਪਿੱਟੇ ਪੇੜ ਕਰੇ ਨੂੰ ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੁਲੀ ਕਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤਿਹਾਈਏ ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੁਣ ਚ ਤੈਨ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਗਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਪ ਜੁੜਿਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਜੁੜਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਨੰਦੈ ਲਾਇਦਾ ਨਹਿਪਤੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੂ ਕਰਾਇਦਾ ਕਰ ਮੰਗਲ ਫਿਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਫਿਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਫਿਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਔੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਗਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਮੇਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰ ਭੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੂ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰਮੰਗਨ ਪਿਕਣਾ ਪਾਇਂਦਾ ਦਰਮੰਗਨ ਪਿਕਣਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਪੋਟਲੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ जिसकी शरण सर्व सुख पावे। जिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे। तिसके दर्श सब पाप मिटावे। मन मेरे मन मेरे मन तन अपना तिन धन दे। मन मेरे मन मेरे तिन हो दे, तिन हो दे।
पितरी चोर करे, बड़ी हाथ दलाल के मुस्लिये करे,
ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਨਾਵ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਬਰਬਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਸੈਨ ਤੂੰ ਤੁਹੇ ਖੁਆ ਸੁੱਚੇ ਨਾ ਕੀਏ ਬਹਿਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਵੇ ਸੁੱਚੇ ਸੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਫੜ ਚੁਰ ਪਲਣ ਕੌਣ ਵੇ
ਹਰ ਮੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੁਟ ਮੁੰਡ ਮਾਰਿਆ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਮਨ ਭਾਂਦੇ ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਮਸਵਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਉਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਘਰੰਗੀ ਰਫ ਸਵਾਰਿਆ ਉੱਠ ਮੰਡ ਮਾਰੀਆ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਂਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸੋਤਾ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਦੂਰ ਮੁਖ ਨਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਤਾਰ ਥਾਈ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵਾ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤਿਲਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਚ ਧਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੁੱਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੁੱਤ ਪਵੇ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇ ਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰਿਆ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਵਾਰੀ ਖਾ ਨਾਨਕ ਸਾਧਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਨਿਰਜਿਤ ਸੰਭਾਹੇ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਸ ਲਾਈਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਈਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰਿਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਖਾਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੂੰ ਨਿਪਾਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੂੰ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਸਭੇ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਲੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚਾ ਪਰ ਸੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਠਿਓ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਪਰ ਸੱਚਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ
ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਵੈ ਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੁਆ ਪਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਕੱਢਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜੇ ਤੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ बिन नावे रस खाए नानक वे जानिए तित मुख दुख पहला पहला
पंड जमिए पंड मिनिए पंड मंगण भी आहो पंडो होवे दो सुसी पंडो चले रा पंड मुवा पंड पालिए पंड होवे बंधा
सो क्यों मुंदा किए सो क्यों मुंदा सो क्यों मुंदा किए जित जम्मे राजा पंडोई पंड उपजे पंडे बाज न कोई नानक पंडे बारा इको सच्चा सोई जित मुख सदा साला ही है पागारती चार नानक ते मुखजले तित सच्चे दरबार तोड़ सब सोखे अपना मूर्खे नाल नुजिए नाल नुजिए नाल
और सब को आखे अपना जिसना ही सोचुन कढ़िए किता आपो अपना आपे ही लेखा संडिए जा रहना नहीं है जग तक आयुगार तंडी है मंदा किसे ना किए पढ़ खरे हो बुझिए मूर्खे ना ना लुझिए मूर्खे ना ना लुझिए
गुर सिक्का मन वादा या दिनी मेरा सतगुर डिटा राजे
कर कर सुनावे हर नाम की
सो लगे गुर सिक्का मन मिटा हर गुर के गुर सिख से नाई गए मेरा सतगुरु छुट्टा धन नानक हर 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 मन बुट्टा मन बुट्टा मन बुट्टा
श्लोक मोहल्ला पहला नानक के बोले तन मन फिका होए फिको फिका सकती है फिके फिकी सो फिका तरगे सकी मुख का फिके पाए
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे ना वह उतरे नाही मैं जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते पले संसार तिन ने हो लगा रब से देखने विचार रंग हसे रंग रूबे चुप ही कर जा प्रवाह नहीं किसे केरी बाज सचे ना दरबार टुपर खर्च मंगा जब देता खाए दीवाने को कलम एका हम आत्मा बेल धर ले लेखा पीठ छुटे नानक जू तेल फोड़ी अपने कल आपे हित कर अपना हर कच्ची पक्की सर सब कोई कोई सो साहिब आपे ही काज सवारिये काज सवारिये काज सवारिये
थोड़ी आपे करना क्यों कल आपे ही ते तारी है देखे किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मन विसारी है अपना थी अपना आपे ही काज सवारिये
मेरे राम राय तू संता का संत तेरे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे तेरे सेवक को पाओ किसनाही तेरे सेवक को पाओ किसनाही दम नहीं आवे मेरे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे बोल ना जाने माया मद माता मरना जी नाम
ते कोई सतगुर का दिलासा तेरी बख्श नाम ते कोई सतगुर का दिलासा मेरे राम राय तू संता का संत तेरे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे
सतगुरु तुम्हारा राम राजे किसकी कृष्णा भक्त सतपुर
जो हर नाम ते आवे
जो हर हर नाम ते आए दे तिन जन ने आवे धन नानक कौ है कृपा कर हर नाम तेरा
श्लोक मोहल्ला दूजा एक नहीं आ सकी दूजे लगे जा नानका सकंडिये सदी रहे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आस में अखिए जिने खेवते सोई मोहल्ला दूजा
सलाम जवाब
दुवे करे मुंडो कुत्ता जाए नानक दोवे कुड़ियां थाए न काए पाए पुड़ जिथे वे सुख पाई गए सो साहिब सदा संभलिए तो भई अपना साकाल गुरी को कल बोल पिछे ते लम्मी लंगन हरे सजन हरे ते बेहा ऊपर खलिए ऊपर खलिए
और जिससे भी सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए जित किता पाइए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा मोल ना की चाहिए लम्मी नदर निहालिए जो साहिब नाल ना हारिए ते वेहा पासा टालिए किस लाहे ऊपर कालिए किस लाहे ऊपर कालिए
जिन गुरमुख नाम ते आया तो ना फिर बिघन ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा से गया तिना सुख सत होई नाम सतगुर फिटिया
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਘਰ ਦੁਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧੂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੁਗਵੈ ਮੁਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਦਾਸ ਵਸੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਗੁਏ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਵੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੁੱਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉਂ ਕਿਸਤਾ ਥਾਓ ਨਾ ਥਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਕੋੜ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਚੱਕ ਇਹ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਕਿਸਮੋ ਕਲੇ ਤੋ ਵਜੂਦ ਗੂੜਾ ਪਾਏ
ਚਾਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚਾਕਰੀ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਮੇ ਪਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸਮੋ ਅਗਲੀ ਵਜੋ ਵੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਕਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਨਾਂਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ
ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ
ਜਿਨ ਹਰ ਸੇ ਤੂੰ ਮਨ ਮੰਨਿਆ
ਤਬ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਦਾਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਭਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕੰਢੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਕਸਮ ਸੰਭਾਏ ਪੜੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਪਨੀ ਹਰ ਤੋਕੇ ਪਰਵਾ ਆਪਰਾ ਸਾਸੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਬਾਤ ਨਗਲੀ ਚੰਦੀਆ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਗਾ ਆਪਰਾ ਕਰਿਆ ਹਉ ਕੈਸੂ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਮਨ ਕਰਨ ਜਿਨਜਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਾ ਜਾਪਨੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਪਪੰਗੰ ਬੁਧੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਚਤੁਰ ਚਕੁਰ ਵਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚਕੁਰ ਭੁਗਤੇ ਸਵਯੰ ਪਵ ਸੁਪੰ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਸਵਯੰ ਪਵ ਸੁਪੰ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਅਪੰਗੰ ਬੁਧੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਅਪੰਗੰ ਬੁਧੂਤੇ ਅਪੰਗੰ ਬੁਧੂਤੇ ਅਪੰਗੰ ਬੁਧੂਤੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਸ਼ਾਰ ਮਾਰਿਆ
ਪਹਿਲਾ ਦੂਤ ਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਟਦੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ
ਜਨ ਨਾਮ ਲੈਸਾ
ਹਰ ਸਿਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਸੁਟਾਇਆ ਜਨ ਨਾਮ ਲੈਸਾ ਹਰ ਸਿਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਜਨੇ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਲੀ ਪੈਸਵਨ ਇੱਕ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਨਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਏ ਪੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੇ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪੜੀ ਵਡਿਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ
ਤੇਜੀਆਂ
ਜਿਸ ਕਿਸਮਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਉਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤੁਮ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਬਾਰੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹੀ
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
ਕੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਇੱਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਚਲ ਚੌਰ ਸਤ
ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਡਾ ਪਾ ਤੇਰਾ ਮਤਵਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਗਨ ਗਨ ਜਪਨ ਕਤਵਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਝ ਕਰ ਮਾਣ ਮੱਤੋ ਤੇ ਜਪਨਾ ਆਪ ਜਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸੇ ਸਤਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜਿਆ ਕੇ ਦਿਲ ਬਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਤਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਆਪ ਜਾਰੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਸੈ ਜਗਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਤੁਧੇ ਆਗੇ ਬਿਨ ਬਤਾ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ
ਜਗਤ
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਵਧੂ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕੁਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੁੰਦ ਨੇ ਕੇਤੀ ਸੁਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕੁਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੁੰਦ ਨੇ ਕੇਤੀ ਸੁਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਐ ਜਿਸ ਡਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਉ ਨਿਦਾਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ